Хайерли илте. Республикабыз нефт промысылларында бір минутқа да іш үзілмей. 7-10 елден артық уақыт дөмінде бұшылай. Хазірінде жер қойынынан алынған қора алтын көлемі 4 миллиард тонны есебіне бара. Әбу республикабызның зор байлығы, оның үсішінде түп ұрынны тұтушы. Хәр шығының өз ауырлығы. Баштағы уақытларда бүтін үсін қол күші білен башқарыға тұр келсе, хәзір ең көп үлішіні ауыр алынышы, зор қызмет, ұсталық, яңа фәнни сұллар һәм техника тәләп етуші нефт ятмалары тәшкіл ете. Бүгін нефт предприятияларында бірінші нефтшілерінің балалары, анықлары, үшінші, дүртінші буын уәкілләр ішілі. Әңгәмедәшім Лениногорскідан хызмет ветераны Мұқаддес Закировта мұның білән шексіз ғырурлана. Ол өзі нефт ішінде хызмет елін өткен ғасырның 52-ші елінде башылай. Республикабызда ең бірінші скважиналар бұраулыда қатнаша, 3-10 елға яқын нефт-газ шығару операторы болып ішілі. Оның үшін қазір енді ұнықлары дәуам ете. Шулай етіп, береде Закировларының нефтші хызмет династиясы барлыққа келген.
Мен 1934 елінде туғанмын, колхозшы семьясында инде. 41 елінде әтейім соғышқа кетті, соғыстан қайтмады, әтей болды соғышта. Мен 2 елінде әтей кеткеш, 42 елінде оқырға кірдім мектепке. 7 класс оқып шықтым, аннар қоқбашта бір дейірі абарабаты үші әртел бар, құстар, шында шығадым 1 ел, столяр болып. Аннан шығыр мәктебіне келіп ішедім. Шығыр мәктебінде оқыдым да, конникта болып ішедім. Мәктебінің отларын да қорадым. Үш аты бар ой. Аннан бір ойға барып кірдім. 52-ші елінде, мені Лениногорский ярында юғы, первый поселок бар ой. Шында 2 финиски думы, бірсі бухгалтерия, бірсі бурком деп берілер енді. Шында 2 ел бір ойда ішедім де, 54-ші елінде армия қалдылар. Аннан көттім да, қалқыда шофер болып ішедім бір 5-6 ел.
Нефтшіне кетіп?
Иә, анарсын, яңадан нефтәнерге кеттім. 28 ел енді оператор болып ішедім, пенсия шыққанша.
Ауыр жылларда ішілгенсіз енді?
Иә, менім отырымда ішеді нефтәнік болады, балаларым да, 3 малайым да нефтті ішеділер. Қазір енді 4 ұнығым ішілер нефтті. Алла ба шүкір.
Ишкалыға шыған шарны. Мына бұл 52-ші жылдар десе бит, 52-ші жылдар бит ол әлі нефтін бошынған уақыты.
Әй, мында мына қадір айтсаң шошонмайдан арға. Бұл асфальт жолдар жоқ, Лениногорск жоқ. Әлі Балшығын ия бастағаннар ғой. Асфальт жолының да, темір жолының да Балшығын иялары орын. 52-ші жылына бұл. Біз ауылларда тұрып, Боровойда шидергенде, ауылда квартирада тұрайық. Қойса ауылға Боровой жақын сондан контору бүрін барып квартира бейді бізге кішілерді үйінде тұрайын тұлай. Ор енді жаяу еридірейік, ел ең, транспорт ең, істі тұжы шыл ұл вақытта, кейбітті де бірі бірде ең. Нуан арсын енді бізге Боровойда магазинар жасағалар алына рахметті. Боровой магазинарда оннор вермешілер бізге сата бұсқалар. Сонан жайланып кеттен алына шықер. Қадыргі бүгінгі тұрмыш білін сағыштырсаң, бүгінгі тұрмышлар жұмақ. Міне қадыргі тұрмышлар. Қадыр ол жылылар білін сағыштырғанда, міне, қадыргі қадыр 50-60 ел енді, қадыр нешік деп айтем енді, міне, Алланың рахмет енді қадыр. Нәрсе шасаң бар, нәрсе кесең бар, Аллаға есәніктен ғана айырмасын. Міне, қуанып ешем енді, Аллаға шүкір.
Татнефт уақыты сәхифесінде әңгімедешім, Лениногорскідан нефт сәнағаты ветераны Мұқаддес Закиров болды. Яңа күн программасы үшін Ясир Хуснутдинов.